بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيارة هكذا بعد برنامج كان كلن كورباهين تورسن ويسن همين كست كل در رسن راديو ورسن مركل كرابة همين مدى جماعة سبت غوهي داس همين ماربا وغمي سقلاية تاريخ دن يكي دنت لباتي لمدى بلا فراسنا دل مدى كون يو لباتنك قد بدوك برنامج كان كديق دونتان هو إلا إكرال نغد والي باكمي دها سلدانك قود بيلة دور وكو هذا لي سيدين بدلن لحدق بيلو يكدق عالمين دقمد الدين سورة قبل كباي برنامج كي igud doontaan saasaato waliba barnaamijkaasi in ku gudbi doono ho ilaa ekraanaga maxkamada darajada koowaad ciidamada qalabka sida ay qaybtay lixdanaad oo xukuntay eedaysanayaal la ka eeday inay ku tirsanaayeen ururka al shabaab barnaamijkaasi in ku gudbi doono saasaato waliba barnaamijka ka dheegi doontaan ho ilaa ekraanaga wasiirka warfaafinta koonfur galbeed Soomaaliya oo ku hadalay hiroogi muqtar maxamed atoosh oo ku tirsan wariyalka kool galaayeen magaalada baydhabo barnaamijka ka dheegi doontaan muqtar maxamed atoosh oo maalinta lamaad ka hiray magaalada Baydhabo saasaato waliba barnaamijkaasi ku gudbi doono ho ilaa ekraanaga gudoomiyaha gobolka Banaadir waana ee duq magaalada Muqdisho oo daafuri suuq cusuban oo ganacsatada Soomaaliya ku kordhiyeen magaalada Muqdisho barnaamijkee ka dheegan doontaan suuqaas waliba ku kordhiyo magaalada Muqdisho saasaato waliba barnaamijkaasi ku gudbi doono ho ilaa ekraanaga maamul goboleedka Puntland oo bilaabay caawiyooga bulshada rayidka ka dhaqan magaalooyinka maamul goboleedkaasi Puntland barnaamijkee ka dheegan doontaan qodobadaas iyo walaaganisaad iyo barnaamijkaasi ku gudbi doonaan oo maxamed abdirahmaan abdulla yasiin saarinta si kula dareesay barnaamijka wali bandhinaca farsamada nin fadhiya abdullahi maxamed abdirahmaan markali mar lama daqiyaar ah ka dhawaada barnaamijkan kulan koorbaahinta warsan min faylan kulka kale ta qiyaar ah ku dhawaada barnaamijkan kulan koorbaahintu warsan maalintii labaad waliba magaalada Baydhabo ka hiranka wariye Muqtar Maxamed Atoosh oo shaqeeyay warbaahinta laanta afka Soomaaliga VOA waana kumid tahay wariyalka ka howlgalo magaalada tan Baydhabo maamulka Koonfur Galbeed iyo waliba yogeeg warha ku saarinka xirnaashada wariye Muqtar Maxamed Atoosh ugaas Xasan Cabdi Maxamed wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waliba uu ku hadalay xirnaashada Muqtar Maxamed Atoosh iyo sawoo maamulka Koonfur Galbeed iyo hirin wariye Muqtar Maxamed Atoosh
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وحنشركان جرائد قبنا إنا مانتا سيدا لقور قبو مقالة بيدبو حال وحيري ورية وكيل وريدو أها إذا عاد فيو إيه يكو هذا الشهر لغة سوماليقة وكيل وريد في بيدبو جوغي مختار محمد عطوش وعيد ماذا buliska magaalada Baydhabo ay soo xireen iyagoo amar ka helay xafiiska xeer ilaalinta gobolka Bay waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed aan si faahfaahin mugle aan uga warbixiyo xaaladda Muqtar Maxamed Atoosh iyo qaabkii loo soo xiray sida loo ogyahay Koonfur Galbeed wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo warbaahinta guud ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ba waxa ka dhaxeeyo xiriir aad wanaagsan oo wada shaqeyn ah walaa way iska jiri karaan duruufo kala duwan oo mararka qaar ko soo wajihi kara dadka ama wariyasha hase yeeshee wada shaqeyn wanaagsan baa naga dhaxeeyso wariye Muqtar Maxamed Atoosh wuxuu ka mid yahay wariyasha ku sugnaa muddadii aad ka u fogeyd gobolka Bay gaar ahaan magaalada Baydhabo wakiil wareedna uu ahaa VOA oo ku hadasha afka Soomaaliga asayeshee muddo maalmo laga jooga ka hor Muqtar Maxamed Atoosh wuxuu war ka tabiyay magaalada Baydhabo isagoo u diraya VOA kuna tilmaamaya in uu ka dhacay gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya kufsi gaar ahaan inta u dhaxaysa degmada Walaweyn iyo leega inta u dhaxayso arintaas oo Muqtar Maxamed Atoosh xigasho iyo hubin minna uusan gelinin aday ma rasmina uu haynin ayuu wuxuu idaacadda ka sii daayay in la kufsaday saddex hablood oo u soo socotay magaalada Baydhabo mid ka mid ahna dhaawacii kufsiga loo geystay ay u geeriyootay kuna geeriyootay isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo. Kadib markii aan daawanay muuqaalkii Mukhtaar Maxamed Atoosh uu la wadaagay V O A oo ahayd in saddex hablood la kufsaday, mid ka midana ayaa farjir ahayd iyadoo dhaawacna la keenay magaalada Baydhabo, dabadeetana isbitaalka ay ku geeriyootay. Dowladdu waxay baaris samaysay si xaaladaasi degdeg ah wax loogu ogaado. Warbixinta wariyay Atoosh uu ka tabiyay magaalada Baydhabo, hay'adaha ammaanku waxay markiiba gadaal u galeen iyo dowladduba inay arintaas soo xaqiijiyaan haddii uu falkaas uu jirana laga daba tago, haddii uusan jirina baaritaan dheer loo soo sameeyo. Hase yeeshee, dowladda Koonfur Galbeed iyo hay'adaheeda ammaanku waxay xaqiijiyeen oo ay ogaadeen in aysan jirin wax kufsi ah oo ka dhacay inta u dhaxayso degmada Walaweyn iyo deegaanka Leego, laguna kufsaday habla Soomaaliyeed mid ka mid ahna ay halka ku dhibatay. Dowladdu waxay wareysiyo badan la yeelatay isbitaalada ku yaala magaalada Baydhabo iyadoo raadinaysa xogtan wariye Mukhtaar Maxamed Atoosh uu ka gudbiyay magaalada Baydhabo oo ah in intaasu ay dhibatay dadkeeda iyo familigeedaba ay aasteen. Waxaa soo baxday inay tahay war been abuur ah oo aan sal iyo raad lahayn oo aan xigasho lahayn. Wariyuhu marka uu xogta maqlo inuu raadiyo waa shaqadiisa, dabadeetana uu baaritaan ku sameeyo, xigashana uu helo waraysi ama maqala ama muuqaala oo caddaynaya waxa uu sheegayay sida berito ugu soo laabanina uu diyaarsado, sidoo kalena uu dhinacyo kala duwan waraysto haddii nidaam iyo dowlad ay ka jirto deegaanka markaas uu ku shaqeeyo iyo wuxuu dowladnimo inay ka jiraan. Wariye Mukhtaar Maxamed Atoosh warbixinta uu V oo ka sii daayay ma lahayn xigasho, ma lahayn caddaymo cod ah, ma lahayn caddaymo muuqaal ah. Sidaa daraaddeed, markii aan xogtaas maqalay oo aan in muddaba daba taagneen, xafiiska xeer ilaalinta gobolka Bay ayaa ka codsaday, ku soo eedeeyay Mukhtaar Maxamed Atoosh, kana codsaday maxkamadda gobolka Bay waaran soo qabasho. Kadib maxkamadda waa ay ka ogolaatay gobolka Bay shalay oo ay taariikhdu ahayd 12-ka bishana waxaa la horgeeyay maxkamadda gobolka Bay, waxaana loo gudbiyay xabsiga si kumil gaar ah inta laga dhageysanayo dacwadiisa. Sidaa daraaddeed, xariga Mukhtaar Maxamed Atoosh looma xirin arrin siyaasadeed, looma xirin arrimo kale oo ka baxsan qodobkan hadda lagu soo eedeeyay. Waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeedna la wadaago dadka Soomaaliyeed oo aan hubsiinada aad moodid waayahan inay ku yartahay, wax kastoo la sheegana aan dhinacyo badan ka eegaynin, inaan u sheego in Mukhtaar Maxamed Atoosh aan loo haysanin arrimo siyaasadeed amaba arrimo kale oo ka duwan. Mukhtaar Maxamed Atoosh waa eedaysane maaha dambiile, waxaana rajaynayaa inuu ahli doono cadaalad waafi ah oo uuna isdifaaci doono eedeymahan xeer ilaalinta gobolka Bay ay ku soo eedeeyeen falkan raad la'aanta. Sidaa daraaddeed, wariyaasha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, kuwa Koonfur Galbeed ku sugan iyo kuwa Soomaaliya ee caalamka ku sugan, ba waxaan ka codsanaynaa in ay burbogaanda ka sameynin xariga Mukhtaar Maxamed Atoosh. Mukhtaar waa bani aadam, wuxuuna joogaa deegaan ay dowladdu ka jirto. Ilaalinta amnigiisa iyo shaqadiisa si wanaagsan inuu u gutana dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayuu waajib ka saaray kuna hoos nool yahay. Sidaa daraaddeed, waxaan sugeynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu cadaaladda la horkeeno, maxkamadda gobolka Bayna ay horkeento sharciga, Mukhtaar Maxamed Atooshna uu qabsan doono asagoo iska difaacayo eedeymahan xafiiska xeer ilaalinta gobolka Bay ay ku soo eedeeyeen haddii Ilaahay sabro.
أحمد باورك هنيم بي عراس كي وداي كان وا داينه
هيا صاحب هيا هيا
أنا لأني هو قارئ ما بكعي ما حكوا عنيه هو أرضه مكانك النظن وين الدهني
No. Niyo baawurka wal cilid le araw ha biyato magaw. Ilu waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku giliida baawur.
Oo maxay cilada aan gelinaya gaariga?
Shidaal wasakhaysan yak shibti baawurka may. Shidaalka markaa aad ka shibaas baawurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may.
Dibta iyasta waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada ma uusan lahayn. Walaa waa inaan ka wardoona. Aan iska fiiriyo ma xumaa saaxib inteen ka heli kara shidaal nadiif ah oo filtiraysan.
May ma ba aragnay kaalanta shidaalka ee bay dhawlu ku furay. أصدقائي اللي أراو كافي بتروليوم أقول شيء ده ما أنتي أبي أنتي ببرك حمالة داسك إسكلا وضع هو بطي لن دقون لاينا دايما اللي إلهم بيهم إيه
كافي بتروليوم واتناهي بلان أركو شدال كيدا الله بل أرق قاربي مركان شدال كي كافي بتروليوم عن كشبي نباق جيسا هذا كذب وعنقا إيا كافي بتروليوم والله يكلا مهرنا
إذا كنت ترغب في شراء بضع سنوات من سيارتك أو من مولد يمكنك شراء وقود البنزين
إبتك أي نغي مسارنا ميلك وذا كافي بتروليوم تعالى شدالو
كل لنك نفسدي
كافي بتروليوم
وابن كافي دي
كربذي إمروك دي
تعالى شدال لنقوي
تيلوكوك بهيو
كافي بتروليوم
تعالى شدالو
أغب يكون بدأون
كافي بتروليوم لكوي بابورتا أمبو بجاجة
كبويسو شدال نظيفة
كمياش سيركي بكار اللي ايه
بوستر قشن كبوتي
كلكون بوسو نايفي
لفترك كبودن
ماي انك كويو
كافي بتروليوم
استرى بطورياش واتي
qaybahor barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qaaray suldaanka guud ee beeleed dabara suldaan siidey haaji maxamed nuur iyo wali bawso ku hadalay markii ka horeeyti qaab kilin helaysay beelogii ku dagaalamayeen degmada diinsoor ee gobolka bay soo ku hadalay kaalinta maamulka koonfur galbeed iyo kala hayeen helaysiyoga beelogii ka dagaalamay degmada diinsoor
suldaan siidey haaji maxamed nuur suldaankii beesha feer dabar ayaa ahaa أدنى ما إله سينك الله هذا لو هاي تجمد الدينصور هاي قلنا الدينصور وفت أفضل أجاز إيو لما وزير إيو سراكيل كلا يا هام باني مركيش شقار قدوم في الدين وإنه في الديني تضو قف إيو لحفظ ورداو حي مقالدي أو حالد يا عالم هاي نفويني أو هيرت markii dadweynihii dadka laabiri koowaad oo qaadimay haysay dadweynihii dhammaan weerni meelaha la iska sheegnay mayna kala hadalnay in nikastay dukaanshe iyo maqaayad iyo walaal isma helay ee lahaa ka shaqaysan kor yaa hanban dhigni isla markaasna eeda talaabada ka qaadi iska maalaynimadii unsaaniyad dukaamigii dhamm iyo maqaayadaha iyo kulli walfuri markaas ka bacdi ayaa haddana may bilaawday dadkii gacantaas lahaayeen kulli shuo ayaa la haqabaday walhiri intii gacanta ka lahaytay dadkaasay oo dhibaato sharaafadaa suubiyaan hadda xabsiga ka jira degmada diinsoor ala kahay qofna makuma un walaagi dhibaatada suubiyay isla markaasna haddana mayl iska dayay ciidamadii oo shan hirnaayeen oo lama dhinac ka shan jaran ayaa magaasha usa ugaasidii iyo wasiiryaalkii neel shogan oo sukoyni iyo haddana inna nas shaani ka tallani ininkii dhan oo koonfur galbeed daraawiista hayaan kulli meel aan iska sheegni walaagii tallaabe ee la qaadan fadi iyo walaagii la kala hadlan fadi ba magaasha usa iyo gacan qaadan oo magaasha isku booreno isku imeeyeno meele si oo nabadgelyo ee walaalnimo ee yahan kishal taban nin madax ee ayaa leen qobadi daraawiista ninkii madaxda ahaa ayaa la ku wareejiyey hubkii iyo shal haysidano iyo meerug iyo kishal jaraan kulli yaa lah shalbi laska dhexdari maalintii inku horeytay inkastoo roob jari haddana howlgala ma wada fahan marka dad oo hadda oo ciidan oo isaysoo shaqadu sumujara walaagi nabad gali koyti walaagi dibe jalge kamay wa odorku oo anoo telefoonka markay dhishiday ba qeyliyo hay oo la sheego hay ilaayno badbaadiya kaasa maysuubi ay sheer bar oo umudi dibaato weyn ka hay deesor go'doon hayti hortaba magaasho oo sababur mahagaran haddana haddan may ba dibaatadii teeganta raashin hagaro hay male dadkii nabadiidka hay dhawaha ka aruura dhinacyaalka hijriidka ay hiriyan si shaqaaqada inta ka dheeri haddana yoona dabshee hor in hor yoona fadaayo marka hadda horta seer barkaas ilaashin la'aantaas mucishi walkale oo dhibaato ee jar oo dadka tabadaayan ma jaraan dadkii oo dhibaata lagu suubi dadka halsheeyaha codsadeen in diinsoor la dadkulaka maxkam nageeyo ninkas ninkii dembishe dembiki addaada laka abaalmariy dadweynaha hortiyo ninkii dembi lahaydana banaanku laka dhiisa oo hortiis in iska dareer xornimadiis la sii yaa umada hajeedsadeen teena dee dowladda ayaale madaxda koonfur galbeed oo madaxweynaha cabdilcasiis lafta gareen ayaa lukisuge a markaas in habiye marka ana mayla sheegay in oo haddii dakun utalaka maxkamade oo limbi jaasiintiis ninkii dhibaatadaas suubi jaasiintiis la mari in diisoor damba lama qofata ziyas isdarbaanyaasa lin arga doona yaa ballankaas ayaa jara waan eeda inka kalsoonno taas in la suubi sababta waxaa nin kasta codkigaas hajeediyo ah in meel kale la jeeyay dadka ma ogol ilaa ninkii shalay walaashi usoo fiiriya dili usan hoo meele jaasintiis laku suubi eeda magaasha ustallaabi weyn in lagadaas eedaan ka faraxsanna madaxda oo isla jarni oo anto isla koyni iyo oo hooliyo dhan magaasha iskuwaan dhadaan in oo magaasha us diisoor nabadeen oo caadi ee hakanagan diisoor iyo iyo maamulsho iyo kulli markii wada jirna naska darsani eeda magaasha us tallaabadaas leen qaadi akhyaarti iyo kulli dhammaan sefaylilan wada dali sefaylilan kuwada shaqeey sidii hortaba nabad injaarta injaarta hay-adaha may ku codsadaana in si toos ah hangalo koraan walbor baleema ee anjarna walaayo dib damba dhii isin mas-uul maki ihidina reer diisora mas-uulka nagadaayana dhibkaasayna insha allah war ii doonan male haddii ilaahay ninna hor
xarunta farsamada fadhiga ee jiifka ee
fursa faneer fursad iyo horumar
farsamo ajaa'ib leh
faraashka beedka suuridiis
fadhiga ee jiif
foom shashal duwan
fariid ee xarun la kasoo biyaaw
fursa faneer yala kenfuri
fadhaar beed ee jiif
faata ellen bogi
anko koy fursa faneer
folka dhigo adi faytaki jarte
ku fariya arda
oo anku adeeg fadhiga jiif iswedaan
fursa faneer
ugaaw alaabtiye
aana magaalo kale ku sheeno inay hayna
gudaasha wala keen kasoo biya
kumnaanti fadhaar beed
kifadaas fartaka dooroy le ee
kumbad fadha
iisu oo haafe
oomba oomba in hayna
original ad case laho
abaga galaayan
oo wili baharsana damaanad ala kasiyow
yakin ka diyaaray fursa faanajar
diniga kala alaabta jeefka
usiin saasi la taaba
oo wili basuurudyo eeno lanka haayo korna
aritileen dhaka
fadhaarbeedka ee jeefka fursa faanajar
kada bi asluubaneen dhaganta
ugaaw alaabta ka kasabaase may weeli alaabta ba ajaa'ib leh
sadishay ila mashay inta bakin ka diyaaru
fursa faanajar
italiyaan ee jarmal
ejeb tiyu indonesiyu
inta walba may ka jeedo
koy arag alaabta ee jeefka lakin ka diyaari fursa faanajar
may karakin ka diyaaraha
dhabiiro taqasus dheer an leh farsamada suubiyow ka fadhaarbeedka iyo nay jiifafka shal duban
waad daad shanghayne jaamacataan ku baheen
sanaado suubiyow ka fadhaarbeedka iyo jiifka
farxad iyo fahmo
faallo an dhammaadana koy arag
aritilin dhaka
fadhiga iyo jiifka ee fursa faneer may kaloo lakin ka suubiyay kuraas markii aad aragda koy ka fadhowleed ka galaaso haani kumisaariyaalka ka fadheedayaan ee v i b ahaana isticmaalo xafiisada iyo weliba kuraasta oroosada oo an gaarka oroskii oroosada
harunta farsamada fadhiga ee jeefka
ee fursa furniture
ya may bakiyale
hafada mursal godobaan isgooska hawaal u doodo markii aad roogda
ya may baragaas barka gar
fursa furniture
am walaay
wili barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qiyaaray maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad iyo walibaayaan fadhiitay geega dhageysiga daacwad ee qaabeed kalan haysada eedaysanayaal la eedeeyay in ay ku tirsan ururka al shabaab dood dheer ku bacdu waliba warbaahinta la hadalay xireelaaliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad iyo gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad qaybta lixdanaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle abshir maxamed aadan
si wada jir aan ugu soo eedeeyay saddexda inay ka wada tirsiihiin al-shabaab isla markaana ay u qaabilsiihiin qaybta amniyadka iyo fulinta qaraxyada si waxay si wada jir ay ugu shaqeynayeen in la weeraro xarunta Janaawke oo ah meel ay dadka magaalada Baydhabo ay isugu tagaan si ay u waxyeelayaan oo ay umadaas u baabiyaan hantida meesha taala ay burburiyaan ayagoo damacood ahaa laakiin balse Ilaahay uu dhagortoodii ayagu ku fashilay maanta ay maxkamaddu hortaagay yihiin mudane gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh edesnaashu waxay ka madhiisan yihiin horta in ay al-shabaab yihiin laakiin waxay ku kala duwiyihiin ayagoo amiiro kala duwan ka mar qaata oo haddana aan is aqoonin edesnaha koowaad sida uu qiraalkiisa uu ku sheegay in oo amirkiisa uu yahay nin lagu magacaabo Cabdiraxmaan oo asiga ka amar qaadanayay oo wax walba u soo gudbinayay ninkii hooshaan u soo agaasimay oo isku soo daray qaraxna xawal barbar ugu soo dhiibay ninkaasi uu ahaa sidoo kale eedeesana halawaad oo ah Xuseen Cali asna wuxuu ka amar qaadan jiray amirkiisa lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Isaaq oo ay waliba aad isu yaqaanaan
ujeedada xukun maxkamadeed maanta ay taariikhdu tahay 22 bisha 4aad 2020 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad waxay ku dhawaaqaysaa xukunkii dacwada qaabeedkii loo heystay eedaysanayaasha kala ah koow Isaaq Mustaf Ibrahim Cabdiraxmaan 27 jir ah ina Xabiiba Maxamed Aadan ku dhashay oo furow degan بول عدي لبو حسين علي نور علي صدني تدبجرة إنستفيو عبد النور معلن كل شيء دينصور دقن بيدبو سدح بشير حسن يوسف صدني لبجرة إن حاو محمد ديني كل شيء واجد دقن بيدبو kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ay si wada jir ah ugu soo eedeysay in ay ka wada tirsan yihiin ururka al-shabaab ayna doonayeen in ay fuliyaan weeraro isqarxina dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay dambi muujintii la hor keenay maxkamadda horteeda in uu Isaaq Mustaf Cabdiraxmaan oo ku hubaysna qori AK-47 ah Bosch shan qasnadood iyo jaakad qalax ku xiran yahay adigoo doonayay in aad ku xasuuqdo shacabka iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed kadibna aad isqarxiso sidoo kale waxay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeysay Bashir Hussein Yusuf in aad tusisay Isaaq Yusuf Ibrahim Cabdiraxmaan goobtii uu doonayay in uu ku xasuuqo dad shacab ah kadibna uu isku qarxiyo sidoo kale Hussein Cali Noor wuxuu xafiiska xeer ilaalinta ku soo eedeeyay in aad Isaaq Mustaf Ibrahim Cabdiraxmaan gurigaaga seexisay muddo laba habeen ah si aad uga qariso laamaha amaanka maxkamaddu markay dhageysatay codsiga xeer ilaalinta oo ahaa in eedeysanayaasha la marsiiyo xukun adag maxkamaddu markay dhageysatay codsiga qareenada oo ahaa in eedeysanayaasha loo naxariisto sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedeysane ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo kala oogay kow dembiile isaaq mustaf ibraahim cabdiraxmaan labo xuseen cali nuur saddex bashiir xasan yuusuf oo maqana ah waxayna maxkamaddu si wada jir ah ugu xukuntay xabsi daa'in qoriga AK-47-ka waxaa la wareegtay maxkamadda ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq.
Medical Center
of bilash ee wadamaad
udur ay tiisa lehel
akhuna medical center
adee kol eedan asriyay
amalun sugaan ay ka galnay
akhuna medical center
ahsan harun tiyo
adeega caafimaadka
aqoon yahanidi iyo aruursiti
akhuna medical center
asri mishiima
ay nooc daawo
irbado aan dhamaanayn
isqabsho tayle
ilillan aroraw
akhuna medical center
adeeg suub
shaqala asluble
khibrad iyo aqoon
dhaqaatiir caafimaadka ka hel dheer
intii udur sheegadaas
ayno leelan saaro
ebiga hokinka darmooba
daawad iyo keen qoraan
deg inka afa maadas
harunta lakiinka diyaariyo
akhuna medical center
edii madawta
udur wali korka ka jara
walko ko baare
walkiin edaaye
faana way ko ka daaweye
akhuna medical center
bay dawii helshe
isbitaalki oo kanaabsa deengu
akhuna medical center
intii wado haruntiya lata
may ba kumid aha
OBD
oo dhaqtar ka fadheedo
qayb ultrasound
oo la ka baaro waana la fogaado
dhammaan udurka dhiyow uurki jarka iyo liba awlaada ka jaraan ololada
midwifery
qaybta umulaysada
qayb jiif emergency ah
qayb farmashi ah
daawo doorshe
taraw online
dig laakiin si
harunta likinka diyaari
akhuna medical center
dhaqaatiirta kinka diyaari akhuna medical center yama bashariyina dhaqtarka cudurada guud gynecology dhaqtarka cudurada ka dhaw han raabta iyo nay dhalmada pediatric dhaqtarka awlaada qayb shay bare
mishii media lama hadi
sida biochemistry
CBC
serology
hematology
electrolyzer
microbiology
microscopic examination
inti cudure
degi han raabta ka dhaw
way ka ka baare
shay barka harunta caafimaadka ee akhuna medical center
harunta caafimaadka akhuna medical center ya way
qayb uga dhex barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qaaray gudoomiyaha gobolka Banaadir waana ee duq magaalada Muqdisho Umar Maxmuud Maxamed Umar Finish iyo wali Bawso geega xadiga ku gooyay supermarket cusub oo lanka magdare hayaadkaasi tooganaasta Soomaaliya iyo ka kordhiyeen suuqida magaalada Muqdisho wali bana suuqon la sheegay in kaalin weyn ku qaadan doono ganacsiga magaalada Muqdisho oo nagaday ganacsi ee dadsi baahay gudoomiyaha Umar Maxmuud Maxamed Umar Finish oo xadiga gooyoga ku bacda ku hadalaya wali baaydan ku hadalay muhiim
hayaat wa multi purpose market sigaar anigu maad celinayna waan ugu ambalaynayna runtii talaabadan waa talaabo mudan in lagu daydo si aad iyo aadana anigu faraxsanahay magaaladeenna Muqdisho oo lagu soo bandhigay laga furay carwo weyn oo qurux iyo badeecooyin kala duwan bale ganacsatada Soomaaliyeed ee maanta nigala soo qayb galay munaasabadan iyo kuwa aan nasiibka u helin balse meedii u tabin doono waxaa la taala xujadan ah inay sidaan oo kale ay u dhigaan magaaladooda Muqdisho haddii ay yihiin muwaadiniin dhaba runtii waan ogahay dadku isku tabar ma aha xagga dhaqaalaha laakiin tani waa dadaal ay muuqato inaan qof kaliya sameyn. Markasta oo la isu tago oo lagu fikiro in wax horumar ah la soo kordhiyo, waa mar walba ay ka dhigan tahay oo qof Soomaaliyeed uu shaqo helo oo dhul Soomaaliyeedna uu dhalaalo ama ifo oo bii'ada Soomaaliyeedna ay nadiif noqoto ayay ka dhigan tahay. Sidaa darteed ganacsatada Soomaaliyeed oo sidaan oo kale u fikiraya waa kuwa aan dhihi karno waa muwaadiniin dhab ah, qaybna ka ah dibudhiska dalka. Dalkeena Soomaaliya waad ogtihiin haddii ganacsi laga samaysto waa meesha aan dhihi karo wax kasta oo lagu maalgashado si fudud ayaa looga ribci karaa, maxaa yeelay waa ganacsi dehen waay, waad ogtihiin. Amnigu waa challenge ama caqabad jirta dalka markaan ka hadlayno, laakiin haddana amniga oo laga shaqeeyo ayay tani qayb ka tahay. Maalgelinta dalku iyo wax soo saarka dalku waa qayb ka mid ah amni dhalinta dalka Soomaaliya, maxaa yeelay waxyaabaha aan ka baranay burburkii, dadku hadday baahdaan waxay u fikirayaan si negative ah oo qalad ah ayay u fikirayaan, gaar ahaan dhalinyarada. Haddii dhalinyarada meelahan dhaldhalaalka ah wax kasta laga heli karo uu ka shaqeeyo ama uu ka adeegto isagoo niyadiisu qoyan tahay oo dhalaalay xaragoonay oo horta soo aada soo rafa maba imaanayo, wuxuu ku fikirayaa marka yacni inuu sidaan oo kale nolol iyo ganacsi iyo horumar u abuuro. Hadba wixii loo bilaabo ama uu arko ayuu xariif ku yahay qofka dhalinyarada. Marka in loo bilaabo horumar ganacsi bilic, in la shaqaysto, in nadaafad la soo bandhigo, taasi waxay ka dhigan tahay in dhalinyaradii lagu tartansiinayo horumar. Si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaynaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed, ganacsatada Soomaaliyeed ee sidaan u fikiray. Waad ogtihiin magaaladan Muqdisho 3-4 sano ka hor siday ahayd iyo maantii sida ay u taallo aad iyo aad bay u kala duwan tahay. Taas macnaheeduna waxa ay tahay ama dib u dhiska la sameeyey oo goobaha danta guud ee dib loo dhisay, hadday laami tahay, hadday meelo kale tahay, iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo dalkoodii inay maal gashadaan ku dhiiraday, runtii meelo badan oo shalay ama sanawaad ka hor aad umaseeri jirtay uma maseeraysid, oo wixii aad meelo kale uga baahnayd halkan ayaad heli kartaa. Ganacsiga noocan oo kale ah wuxuu suuragelinayaa adeegasho loogu adeeg tegi jiray dalal kale in looga kaafto. Qofka laftiisa ajnabiga ah ama qurbaawiga oo dalka dibadiisa ku noolaa, adeegyadii uu u baahnaa ayuu sidoo kale si fudud uga heli karaa halkan iyada ah. Marka waa xaqabtirid bulsho, waa horumar, waa maalgashi, waa niyad wanaag, waa shaqasiin. Dhalinyarada Soomaaliya shaqo siiyey, marka waa multi purpose. Waxaan uga fadhinaa haddii aan la idmo ganacsatada asxaabtayda oo hortayda fadhiya oo aan runtii aan wada jeclahay, inay maalmaha ama bilaha soo socda middaan oo kale aan xariga uga jarno kala soo qayb galno xarig jirkood.
ay ugu dambeyn barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo isla deerna qiyaaray maamul goboleedka Puntland iyo waliba usnagday maamulka in koreeye ee uu sabab ilaaba caabiyowga dadka danti yar ee ka dhaqan magaalooyinka maamul goboleedka Puntland iyo oo dadkaasi tii saameen ku weelday xayiraada maamul goboleedka Puntland iyo kuroogeen bulshada silan koorsada cudurka coronavirus wasiirka wasaaradda cadaaladda arimo diinta dastuurka iyo dhaqan celinta dowlad goboleedka Puntland mudane Cabil Sheekh Xamid oo ku hadlay warbaahinta iyo waliba bulshada ku booriyay in iyo raadiyan bil barkeysan isla markaasna cid aragtana ha sheegan sidoo kale wali booso sheegay in muhiimadda in bulshada danti yar iyo la caabiyo maamulka Puntland iyo qayb ka noqdooyin caabiyoga bulshada danti yar ee ka dhaqan deegaanada maamulka goboleedka Puntland
bulshada reer Puntland waxaan u baaqayaa maanta sidaynu ogsoonahay soo qaadkay inuu ku soo dhow yahay maanta bishu ay tahay 29 barina ay soo doontahay marka waxaan rabaa inaan u sheego dadka reer Puntland bishu inay 29 noqon karto 30 noqon karto marka galabta waxa waajib inuu ka inaynu raadino dhamaantena inuu doono bishu maxay 29 bay ku dhalataa 30 waa noqon karta marka maadaama maanta 29 inoo tahay waa in la wada raadiyo qofka safar ba ka saaran ulamaadii qaar baan la xiriirnay degmooyinka iyo tuulooyinka baadiyaha iyo meelaha sare in laga doono waana lagu maqan yahay wuxuu go'aanana ku laawo soo bixi doona marka arintaas baan rabaa inaan la wadaago dadka reer Puntland in loo diyaar garoobo bisha Ramadaan ee khayrka badan wadata ee ku soo socota lagana faa'iideysto si aad looga faa'iideysto marka inagu Soomaali baynu nahay bisha ma raadinno hadhowna muran iyo dood baynu keenaa iyo khilaaf marka waxaan rajaynaynaa sidii sanadkii horeeto oo kaleeto oo khilaafka reer Puntland uu yaraa oo isku marna loo soomay isku marna loo afuray sanadkan oo kaleeto inay noqoto dadaalaydmo marka qof kasta si arintaas uu u dhaqdo suurtagal ay u noqoto qof kasta waa inuu ka qayb qaato rag iyo dumar ba waa in la doono oo la raadiyo oo inuu ogsoonahay barito dowlado badan oo caalamka islaamiga ayaa Soomaaliya oo maanta iyaga suudan ay u tahay laakiin inaga 29 ba arageyni uu yahay galabta hadii aynu aragno bishii waa fadaaka alxamdulillaah weeyo bari weynu Soomaaynaa hadii aynu arki duwaynaana daa waxa ay la tahay barito ayaynu kamilanaynaa oo jimcada ayaynu diyaar garoobaynaa marka si arintaas uu dhacdo bisha Ramadaan waa in qofka saaxir uu iska saaro dhammaan dadka reer Puntland cidii soo aragtana waa inay soo gudbiso ay soo sheegto iyadoo weliba hadii qof uu arko ama laba ay arkaanin dad badan ay maqraadta uga dhigayaan bishii inay arkaanin culimadiina waa ku maqan yihiin tuulooyinka waa laga maqan yahay meelaha dhaadheer waa in la fuulo banaanka waa in loo baxo bisha waxa loo baahan yahay inaynu xil weyn iska saarno maxaa yeelay bishaani waa sanadkii fursad mar inoo soo marta ilaahay baana mahad leh oo waxaan rajaynayaa inuu ku gaarsiiyay nabadgelyo iyo caafimaad iyo badqab bishii Ramadaan barka ka inoo saaran tahay marka waxaan ku calcelinayaa oo bulshada reer Puntland aad ugu calcelinayaa iyo guud ahaanba bulshada Soomaalida bishii in la doono maadaama maanta tirsigeen iyo arageen 29 inagu inoo yahay qofka saxil baa ka saaran waajib baa ka saaran marka waa in la isu diyaariyo bishaasi waa 30 casho ama 29 casho bay noqonaysaa ayaam macduudaat weeyaan maalmo tirsan sida ilaahay quraanka uu ku sheegay subhanahu wa ta'ala marka waxaan doonaynaa inaanu ka faa'iideysano waxaan kaloo rabaa halka inaan ugu baaqayadana dadka reer Puntland iyo guud ahaanba dadka Soomaalida bishaani de fallaal badan bay leedahay waxa ugu muhiimsan inay tahay in la iscafiyo dadka jeeb korone ay caawiyaan in dadka tabarta yar oo waxa weeyaan dhibto ay haysato waa bil la iscaawiyo oo gacmaha la isqabto oo waxa weeyaan damidhaafka la badsado oo dadka maaragtay taagta yar oo tabarta yar la soo dhaweeyo caawana waa la isu imaan doonaa culimadii iyo maaragtay qaybaheeda kala duwan iyo wasaaradii iyo caawa waxaan rajaynaynaa iyaguna inay sarkaaniin
gudana qeyre barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan ana maxamed abdirahmaan abdullah sinsaarinta sinkula dirisay dhinac sanadan wali bagaawin ku jeesaday mahadi ku dirto abdullah maxamed abdirahmaan tani markala ku kulmi doono wali basin ku tawaanay xamiin fayd